Iš konferencijų centro Salsvilsičio šventiklos aikštėje transliuojame 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos sekmadienio rytinę sesiją. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution, bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dieteris F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Brangus broliai, seserys, draugai, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 186-osios pusmetinės visuotinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje. Prezidentas Tomasas Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname ir siunčiame savo nuširdžius palinkėjimus Jums, kurie visame pasaulyje stebite šitą transliaciją, kad ir kur bebūtumėte. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo, vargonuos Klėjus Kristiansenas ir Richardas Elliotas. Šį susirinkimo choras pradėjo giesme "Žinau, kad išpirkėjas gyvas", o dabar pamalonins mus giesme "Gėdokime pagarbinimo giesmėmis". Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Kristofelis Goldenas iš 70-ties.
Ooh. Mūsų mylimas dangiškasis Tėve, esame labai dėkingi už galimybę susirinkti čia vadovaujant Tavai dvasiai. Esame dėkingi už Tavo išgelbėjimo planą ir už Tavo mylimąjį Sūnų, mūsų gelbėtoją ir išpirkėją viešpatį Jėzų Kristų. Dėkojame už Godėją, šventąją dvasę, kurią atsiuntei pas mus. Visame, kame pripažįstame Tavoją ranką. Dėkojame už pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Už pranašą Josephą Smithą, kuris gyveno ir mirė kaip pranašas. Už prezidentą Thomas Monsoną, kurį mes mylime ir gerbėme. Prašome laiminti jį, laiminti pirmąją prezidentūrą ir 12. Laiminti mus šią šlovingą šabo dieną, kurią galime atminti tave ir tavo sūnų bei tave pagerbti. Prašome padėti mums būti nuolankiais, tyrais ir priimančiais pamokymus. Laiminki, kad šiandien mus lydėtų tavo dvasia, kad ir kur bebūtume. Meldžiame tavęs, kad būtume su visais žmonėmis visoje žemėje ir laimintume juos šviesa ir evangelijos palaiminimais. Šventuoji viešpaties Jėzaus Kristaus, kurį taip mylėme ir gerbėme vardu. Amen.
Dabar mums teks privilegija klausytis mūsų mylimo pranašo, prezidento Thomas Monsono. Po jo kalbės prezidentas Russellas M. Nelsonas iš 12 apaštalų kvorumo, o po prezidento Nelsono kalbos choras sugiedos giesmę šią džiaugsmingą šventą dieną. Po giesmės išklausysime vyresnįjį Peterį Moirsą iš 70-ies. Po jo kalbės esu Linda Reeves, antroji patarėja visuotinėje paramos bendrijos prezidentūroje.
Mano mylimi broliai ir seserys, tiek čia konferencijų centre, tiek visame pasaulyje. Esu nepaprastai dėkingas, kad šį rytą galiu pasidalinti savo mintimis su jumis. Prieš 52 metus, 1964 metų Liepą, turėjau užduotį New Yorko mieste per ten vykusią pasaulinę parodą. Vieną ankstų rytą aplankiau parodos mormonų paviljoną. Atvykau kaip tik prieš prasidant bažnyčios filmui Žmogaus laimės paieškos. Tai filmas apie išgelbėjimo planą, nuo tada tapęs bažnyčios klasika. Atsisėdau šalia maždaug 35 metų jaunuolio. Trumpai pakalbėjome, jis nebuvo mūsų bažnyčios narys, po to šviesus prigeso ir filmas prasidėjo. Klausėmės pasakotojo balso, užduodančio labai aktualius ir visuotinius klausimus. Iš kur aš atėjau? Dėl ko esu čia? Kur keliausiu po šio gyvenimo? Visos ausis atidžiai klausėsi atsakymų ir visos akis atidžiai stebėjo, kas buvo rodoma. Buvo pavaizduotas mūsų ikimirtingasis gyvenimas ir paaiškinta mūsų gyvenimo žemėje prasmė. Matėme jaudinančiai pavaizduotą senelio išėjimą iš šio gyvenimo ir jo šlovingą susitikimą su mylimaisiais, nukeliavusiais į dvasių pasaulį prieš jį. Pasibaigus šiam nuostabiam mūsų dangiškojo tėvo plano mums pristatymui, žmonės iš salės ėjo tylėdami. Daugelis akivaizdžiai sujaudinti filmo žinios. Šalia mane sėdėjęs jaunuolis nesistojo. Paklausiau, ar jam patiko filmas. Jis tvirtai tarė. Tai tiesa. Mūsų tėvo planą, skirtą mūsų laimei ir išgelbėjimui, mūsų misionieriai skelbė visame pasaulyje. Ne visi, kurie girdi šią dievišką žinią, ją priima ir gyvena pagal ją. Tačiau visur vyrai ir moteris kaip tas mano jaunasis draugas New Yorko pasaulinėje parodoje atpažįsta tiesą ir tvirtai stoja ant kelio, saugiai nuvesančio juos namo. Jų gyvenimai pasikeičia visiems laikams. Svarbiausias asmuo tame plane yra mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus. Be jo apmokančios aukos viskas būtų prarasta. Tačiau nepakanka vien tik tikėti juo ir jo misiją. Turime dirbti ir mokytis, tyrinėti ir melstis, atgailauti ir tobulėti. Turime žinoti Dievo įstatymus ir gyventi pagal juos. Turime priimti jo gelbstinčias apeigas. Tik tai darydami pasieksime tikrą ir amžiną laimę. Esame palaiminti, kad turime tiesą. Esame įpareigoti dalintis tiesa. Tad gyvenkime pagal tiesą, kad galėtume įgyti viską, ką Tėvas turi mums paruošęs. Jis daro tik tai, kas yra mūsų labui. Jis yra pasakęs, cituoju, tai yra mano darbas ir mano šlovė. Įgyvendinti žmogaus nemirtingumą ir amžiną į gyvenimą. Citatos pabaiga. Iš savo sielos gelmių ir su visų nuolankumų liudijų apie didžią dovaną, kuri yra mūsų tėvo planas mums. Jis yra vienintelis tobulas kelias į ramybę ir laimę šiame gyvenime ir taip pat būsimajame gyvenime. Mano broliai ir seserys, baigdamas palieku jums savo meilę ir palaiminimą, ir tai darau mūsų gelbėtojo ir išpirkėjo, būtent Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Thank you, President Monson.
Ačiū, prezidente Monsonai. Mes jūs mylime ir palaikome. Mano brangus broliai ir seserys, šiandien norėčiau aptarti vieną principą, nuo kurio priklauso mūsų dvasinis išgyvenimas. Daugėjant mūsų supančių tragedijų ir absurdo, tas principas darysis vis svarbesnis. Tai yra paskutiniosios dienos. Todėl nei vienas iš mūsų neturėtų stebėtis matydami, kaip pildosi pranašystė. Daugybė pranašų, įskaitant Izaiją, Paulių, Nefį ir Mormoną, numatė, kad ateis sunkus laikai ir kad mūsų dienomis pasaulis bus sumaištyje. Kad žmonės bus savimylos, nemeilus, labiau linkę į malonumus negu į Dievą. Daugelis taps šetono tarnais, palaikančiais priešininko darbą. Iš tiesų, jūs ir aš grumėmės su šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis aukštumose. Kas gali padėti mums, kai tarp tautų kyla konfliktai, bailūs teroristai kėsinasi į nekaltuosius ir korupcija vis labiau skverbiasi visur, pradedant verslu ir baigiant valdžia? Kas gali padėti mums, mūsų asmeninėse sunkumuose ir negailestingame iššūkyje gyventi šiomis paskutinėmis dienomis? Pranašas Lehis mokė principo, kaip dvasiškai išgyventi. Pirma, prisiminkime jo aplinkybės. Jis buvo persekiojamas, nes kelbė tiesą Jeruzalėje ir Viešpats jam įsakė palikti savo turtą ir su šeima pabėgti į Tyrus. Jis turėjo gyventi palapinėje ir išgyventi maitindamasis tuo, ką buvo galima rasti keliaujant nežinoma kryptimi. Jam taip pat teko matyti, kaip du jo sūnus Lamanas ir Lemuelis sukilo prieš Viešpaties mokymus ir puolė savo brolius Nefį ir Samą. Akivaizdu, kad Lehis pažinojo priešpriešą, nerimą, širdgelą, skausmą, nusivylimą ir liūdėsi. Tačiau jis drąsiai ir besąlygiškai skelbė Viešpaties apreikštą principą. Žmonės yra, kad galėtų džiaugtis. Tik pamanykit, iš visų žodžių, kuriais jis galėjo apibūdinti mūsų gyvenimo žemėje prigimtį ir tikslą, jis pasirinko žodį džiaugtis. Gyvenime apstu visokių aplinkelių ir akligatvių, išbandymų ir iššūkių. Kiekvienas turbūt yra išgyvenęs laikotarpius, kai kančia, sielvartas ir neviltis yra pasiruošę praryti mus. Tačiau mes esame čia, kad džiaugtumėmės? Taip. Atsakymas yra tvirtas taip. Tačiau kaip tai įmanoma? Ir ką turime daryti, kad patirtume džiaugsmą, kurį dangiškasis tėvas yra paruošęs mums? Eliza R. Snow, antroji visuotinė paramos bendrijos prezidentė, pateikė labai įdomų atsakymą. Dėl liūdnai pagarsėjusio išnaikinimo įsako išleisto labai sunkios 1838 metų žiemos pradžioje, jis su kitais šventaisiais buvo priversta tą pačią žiemą išvykti iš valstijos. Vieną naktį Elizos šeima pernakvojo mažoje restinėje trobelėje, kuri naudojosi pabėgėliai šventieji. Didžiąją rastų tarpų užpildo dalį, prieš juos gyvenusieji iškrapštė ir panaudojo ugnį įkurti. Todėl tarp rastų buvo tokios didelės skylės, kad pro jas galėtų pralysti katė. Buvo labai šalta ir jų maistas buvo suledėjęs. Tą vakarą maždaug mažoje trobelėje, kuri buvo maždaug 36 kvadratinių metrų dydžio, buvo susigrūdę maždaug 80 žmonių. Dauguma ištisą naktį sėdėjo arba stovėjo, stengdamiesi nesušalti. Laukė vyrų grupelė, praleido naktį prie pleškančios ugnies, vieni giedojo giesmes, kiti kepė suledėjusias bulves. Eliza taip prašė. Nesigirdėjo jokių skundų. Visi buvo džiugus ir, spręsdami iš šalies, prašalaičiai mus būtų palaikę malonumo ieškančiais turistais, o ne gubernatoriaus ištremta grupė. Elizos pasakymas apie tą varginantį kaulų šaldantį vakarą buvo labai optimistinis. Ji pareiškė, tai buvo labai džiugus vakaras. Niekas kitas, tik šventieji, gali būti laimingi bet kokiomis aplinkybėmis. Citatos pabaiga. Štai, šventieji gali būti laimingi bet kokiomis aplinkybėmis. Mes galime džiaugtis nesėkmingą dieną, nesėkmingą savaitę arba nesėkmingais metais. Mano brangus broliai ir seserys, mūsų jaučiamas džiaugsmas yra mažai susijęs su mūsų gyvenimo aplinkybėmis ir labai susijęs su tuo, į ką yra sutelktas mūsų gyvenimas. Kada savo gyvenimą sutelkėme į Dievo išgelbėjimo planą, kurio mums ką tik mokė prezidentas Tomasas Monsonas, ir Jėzų Kristų bei jo evangeliją, galime jausti džiaugsmą nepaisydami to, kas mūsų gyvenime vyksta arba nevyksta. Džiaugsmas kyla iš jo ir dėl jo. Jis yra viso džiaugsmo šaltinis. Tai jaučiame kalėdų laikotarpį, kuomet giedame džiaukis pasaulį, viešpas čia. Ir mes tai jaučiame visus metus. Pastarųjų dienų šventiesiems Jėzus Kristus yra džiaugsmas. Tai yra, kodėl mūsų misionieriai išvyksta svetur skelbti jo evangeliją. Jų tikslas nėra padidinti bažnyčios narių skaičių. Greičiau mūsų misionieriai moko ir krikštėja, kad pasaulio žmonėms neštų džiaugsmą. Lygiai kaip gelbėtojas siūlo ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą, jis taip pat siūlo tokį stiprų, gilų ir platų džiaugsmą, kuris pranoksta žmogaus logiką arba mirtingųjų suvokimą. Pavyzdžiui, atrodo neįmanoma jausti džiaugsmo, kada jūsų vaikas serga nepagydoma liga, arba kada jūs netenkate darbo, arba kai jūsų sutuoktinis jus išduoda. Tačiau būtent tokį džiaugsmą siūlo gelbėtojas. Jo džiaugsmas yra pastovus, patikinantis mums, kad mūsų suspaudimai truks tik trumpą akimirką ir bus pašvesti mūsų labui. Tad kaip galime gauti tokį džiaugsmą? Galime pradėti žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintą į Jėzų. Dėl kiekvienos minties. Galime dėkoti jam savo maldose ir laikydamiesi sudarytų sandorų su juo ir mūsų dangiškojo tėvo. Mūsų džiaugsmas didės, jei gelbėtojas bus mums realesnis ir maldausime, kad jis suteiktų mums savo džiaugsmo. Džiaugsmas yra galingas. o susitelkimas į džiaugsmą, į mūsų gyvenimą atneša Dievo galę. Kaip ir visuose dalykuose, Jėzus Kristus yra mūsų didžiausias pavyzdys, kuris dėl jam išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių. Tik pagalvokite, kad galėtų ištverti pačią skausmingiausią kančią, kokia tik buvo patirta žemėje, mūsų gelbėtojas susitelkė į džiaugsmą. Ir koks džiaugsmas buvo jam išstatytas? Nebijotinai tai buvo džiaugsmas apvalyti, išgydyti ir stiprinti mus. Džiaugsmas sumokėti už visų, kurie atgailaus nuodėmes. Džiaugsmas padaryti jums ir man įmanoma grįžti namo, švariems ir vertiems, gyventi kartu su dangiškaisiais gimdytojais ir šeimomis. Jeigu susitelksime į džiaugsmą, kuris ateina pas mus, arba tuos, kuriuos mylime, ką galėsime ištverti, kas dabar atrodo per sunku, skausminga, baisu, neteisinga, arba tiesiog neįmanoma. Vienas tėvas dvasiškai pavojingoje situacijoje susitelkė į džiaugsmą galiausiai būti švariam ir teisiam prieš viešpatį. Džiaugsmą išsivalyti iš kaltės ir gėdos. Ir džiaugsmą jausti dvasios ramybę. Tas susitelkimas suteikė jam drąsos savo žmonai ir vyskupui išpažinti savo problemą dėl pornografijos ir ją sekusios neištikimybės. Dabar jis laikosi visko, ką jam patarė daryti vyskupas, ir iš visos širdies stengdamasis atgauti savo brangios žmonos pasitikėjimą. Viena moteris susitelkė į džiaugsmą išlikti lytiškai tyra, kad galėtų lengviau ištverti draugų patyčias, kuomet jį pasitraukė iš populiarios ir provokuojančios, bet dvasiškai pavojingos situacijos. Vienas vyras, kuris dažnai žemino savo žmoną ir išliedavo pyktį ant savo vaikų, susitelkė į džiaugsmą būti vertu turėti šventąją dvasią savo nuolatinę bendražygę. Tas susitelkimas padėjo jam nusivilti prigimtinį žmogų, kuriam jis per dažnai paklusdavo ir padaryti reikiamus pakeitimus. Vienas man artimas kolega neseniai papasakojo man apie pastaruosius sunkių išbandymų kupinus savo 20-mečius. Jis sakė, išmokau kentėti džiaugdamasis. Mano kančios buvo prarytas Kristaus džiaugsmo. Ką jūs ir aš galėsime ištverti susitelkę į džiaugsmą, kuris yra mums išstatytas? Kaip tuomet bus įmanoma atgailauti? Koks silpnumas taps stiprybė? Koks drausminimas taps palaima? Kokie nusivylimai ir netgi tragedijos išeis mums į gerą? Kaip sunkiai galėsime tarnauti viešpačiui? Uoliai susiteldami į gelbėtoją ir po to sekdami jo telkimosi į džiaugsmą pavyzdžių, turime vengti to, kas gali sudrumsti mūsų džiaugsmą. Atsimenate antikristą Korihorą? Skleisdamas melą apie gelbėtoją, Korihoras keliavo iš vienos vietos į kitą, kol buvo atvestas prieš aukštąjį kunigą, kuris jo paklausė, kodėl tu vaikštai, iškraipydamas viešpaties kelius, kodėl mokai šito žmonės, kad Kristaus nebas, drausdamas jų džiaugsmą. Viskas, kas yra priešinga Kristui arba jo doktrinai, sudrums mūsų džiaugsmą. Tame tarpe bus žmonių filosofijos, kurių tiek daug internete ir tinklaraščiuose, kuriuos daro tie, ką darė Korihoras. Jeigu žiūrėsime į pasaulį ir laikysimės jo laimės formulių, niekada nepatirsime džiaugsmo. Neteisėjai gali patirti įvairias emocijas ir jausmus, bet jie niekada nepatirs džiaugsmo. Džiaugsmas yra dovana ištikimiesiems. Tai dovana gaunama sąmoningai stengiantis teisiai gyventi, kaip mokė Jėzus Kristus. Jis mokė mus, kaip patirti džiaugsmą. Kuomet pasirinksime, kad dangiškasis tėvas būtų mūsų dievas, ir kada galėsime jausti gelbėtojo apmokėjimą veikiant mūsų gyvenime, prisipildysime džiaugsmą. Kas kart, kada ugdome savo sutuoktinį ir mokome savo vaikus, kas kart, kada kam nors atleidžiame arba kam nors paprašome atleidimo, galime jausti džiaugsmą. Kasdien, kada jūs ir aš pasirinksime laikytis celestialinių įsakymų, kasdien, kada laikysime savo sandorų ir padėsime kitiems daryti tą patį, patirsime džiaugsmą. Laikykite šių psalmių autoriaus žodžių. Nuolatos menu viešpatės artumą. Jam esant mano dešinyje, niekada nedrebėsiu. Jo artume džiaugsmo pilnatvė. Jei šis principas bus įtvirtintas mūsų širdyse, kiekviena diena gali būti linksmumo ir džiaugsmo dienai. Tai liudiju švento Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkui nuostabam tabernakulio chorui, tai nuostabi džiaugsmo diena. Vienas iš mano ankstyviausių prisiminimų – mūsų namas Varemburgle, Australijoje. Ten vykė sakramento susirinkimai. Mūsų skyrių lankė 10-15 žmonių, o mano tėvui, vienam iš trijų turėjusių kunigystę, tekdavo regaliai laiminti sakramentą. Pamenu, ką jausdavau jam nuolankiai ir atidžiai skaitant sakramento maldų žodžius. Dažnai jam pajutus dvasę, balsas sudrebėdavo. Kartais jam tekdavo sustoti, kad prieš užbaigdamas maldą suvaldytų jausmus. Būdamas 5-metis, negalėjau suprasti viso to, kas buvo sakoma arba daroma prasmės, tačiau žinojau, kad vyksta kažkas ypatinga. Mano tėvui, mastant apie gelbėtojo meilę mums, galėjo jausti tylų, raminantį šventosios dvasios poveikį. Gelbėtojas mokė, ir tai jūs visuomet darysite tiems, kurie atgailauja ir yra pakrikštyti mano vardu. Ir jūs tai darysite mano kraujui, kurį aš pralėjau dėl jūsų atminti, kad galėtumėte paliūdyti tėvui, jog visuomet prisimenate mane. Ir jei visuomet prisiminsite mane, mano dvasia bus su jumis. Siūlau apsvarstyti 5 būdus, kaip pagerinti mūsų nuolatinio dalyvavimo sakramento apeigose. Apeigose, kurios gali mums padėti tapti šventais poveikį ir galę. Pirmiausia, pasiruoškime iš anksto. Pasiruošimą sakramentui galime pradėti gerokai prieš sakramento susirinkimo pradžią. Šeštadienis gali tikti apmąstymams apie mūsų dvasinį progresą ir pasirengimą. Mirtingasis gyvenimas tai svarbi dovana mūsų kelyje link tapimo panašių į dangiškąjį tėvą. Kadangi tai yra būtina, jame yra išbandymų ir sunkumų, suteikiančių galimybę keistis ir tobulėti. Karalius Benjaminas mokė, kad prigimtinis žmogus yra Dievo priešas ir bus per amžių amžius, nebent jis pasiduos šventosios dvasios vilionėms ir nusivilks prigimtinį žmogų ir taps šventuoju per viešpatės Kristaus apmokėjimą. Dalyvavimas sakramento apeigoje suteikia galimybę mūsų sieloms ir širdims labiau atsiduoti Dievui. Kai ruošdamiesi rodome dėkingumą už Kristaus apmokėjimą, atgailaujame už padarytas klaidas ir ydas, prašome Tėvo pagalbos mūsų besitenčioje kelionėje link tapimo labiau panašesniems į jį, mūsų širdis tampa sudužusios. Tada galime siekti sakramento teikiamos galimybės prisiminti jo auką ir atnaujinti savo įsipareigojimą laikytis visų sudarytų sandorų. Antra, atvykite anksčiau. Per sakramentą galima patirti daugiau, kai atvykstame gerokai prieš susirinkimą ir grojant prie liudo muzikai pasineriame į apmąstymus. Prezidentas Boidas Pakeris mokė, pagarbiai grojant prie liudo muziką yra atgaiva dvasia, ji atneša įkvėpimą. Šis laikas, paaiškina prezidentas Russellas Nelsonas, skirtas ne pokalbiams ar žinučių siuntinėjimui, o pamaldžiam apmąstymui, nes vadovai ir nariai dvasiškai ruošiasi susirinkimui. Trečia. Giedokite ir mokykitės iš sakramento giesmės žodžių. Sakramento giesmė yra ypatingai svarbi mūsų dalyvavimo sakramente dalis. Muzika pakilėja mūsų mintis ir jausmus. Sakramento giesmė mus netgi labiau veikia, kai susitelkėme į jos žodžius ir mokomas galingas doktrinas. Daug sužinome iš tokių žodžių, kaip tu kryžių kentėjai, nes mes turim būti išties tikri, kad esam švarūs ir tyri. Ir teisybės, malonės, meilės, darna – tai dieviška mūsų lemtis. Kai ruošdamiesi priimti sakramento simbolius giedame giesmę, žodžiai gali tapti mūsų sandoros įsipareigojimais. Pavyzdžiui, o viešpatė, mylim tave mes karštai ir žengsim tavuoju keliu. Ketvirta, dvasiškai dalyvaukite sakramento maldose. Neleiskime pažįstamiems sakramento maldų žodžiams praskrieti pro mūsų ausis, nes daug ko išmoksime ir dar daugiau pajusime, jei dvasiškai dalyvausime apmąstant tose maldose minimus įsipareigojimus ir su jais susijusios palaimas. Duona ir vanduo yra palaiminami ir šventinami mūsų sieloms. Jie mums primena apie gelbėtojo auką ir kad jis gali mums padėti tapti šventais. Maldos paaiškina, jog jei priimame duoną atminti sūnaus kūną, kurį jis atidavė kaip išpirką, kad visi galėtų būti prikelti ir gerime vandenį atminti sūnaus kraują, kuris savanoriškai pralėjo, kad galėtume būti išpirkti, tai atgailausime. Sandoros maldose pristatoma fraze, kad jie pasiryžė. Ši frazė mums gali labai stipriai paveikti. Ar esame pasiryžę tarnauti ir dalyvauti? Ar esame pasiryžę keistis? Ar esame pasiryžę kovoti su savo silpnybėmis? Ar esame pasiryžę eiti pagalbon ir laiminti kitus? ar esame pasiryžę pasikliauti gelbėtoju. Kai išsakome pažadai ir kai priimame sakramentą, širdise patvirtiname, kad esame pasiryžę prisimti Jėzaus Kristaus vardą, siekti laikytis visų jo įsakymų, visuomet jį atminti. Malda užbaigia didingas kvietimas ir pažadas, kad jo dvasia visuomet būtų su jais. Paulius rašė, dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Laikydamiesi sandoros galime gauti nuostabių palaimų ir dovanų. Penkta. Kai dalinami sakramento simboliai, mąstykime apie jį ir prisiminkime jį. Tos šventos minutės, kai turintieji kunigystė dalyja sakramentą, gali tapti mums šventos. Kai dalyjama duona, galime galvoti apie tai, kad atlikdamas aukščiausią meilės mums veiksmą, gelbėtas paėmė ant savęs mirtį, kad galėtų atrišti mirties pančius, surišusius jo žmonės. Galime prisiminti šlovingą prisikelimo palaimą, kuris bus visiems, tiek seniems, tiek ir jauniems, tiek vergams, tiek ir laisviems, tiek vyrams, tiek ir moterims, tiek nelabiems, tiek ir teisiesiems. Ir netgi tiek, kad galvos plaukas neprapuls, bet viskas bus atstatyta į savo tobulą kūno pavidalą. Kai dalinamas vanduo, galime prisiminti gelbėtojo pareiškimą. Neštai, aš, Dievas, iškentėjau tai už visus, idant jie nekentėtų, jeigu atgailaus. Kentėjimą, dėl kurio net aš, pats Dievas, didžiausias iš visų, drebėjau iš skausmo ir kraujavau iš kiekvienos poros, ir kentėjau tiek kūnų, tiek ir dvasia. Ir aš norėjau negerti tos karčios taurės ir atsitraukti. Atmename, jog jis paėmė ant savęs jų silpnybės, kad jo vidus prisipildytų gailestingumo, kad pagal kūną, kad jis savo kūnų sužinotų, kaip pagelbėti savo žmonėms, tai yra mūsų silpnybėse. Galvodami apie tai, kaip priimame sakramentą, galime paklausti savęs. Ką padarysiu kitą savaitę, siekdamas geriau pasiruošti sakramentui? Ar galiu prasidėti prie pagarbos ir apreiškimo, kurie gali lydėti sakramento susirinkimo pradžią? Kokios doktrinos bus mokomos sakramento giesmėje? Ką išgirdau ir pajutau, klausydamas sakramento maldų? Apie ką galvojau, kai buvo dalyjamas sakramentas? Vyresnysis Davidas Bednaras mokė. Sakramento apeigos yra šventas ir nuolatinis kvietimas į nuoširdžią atgailą ir dvasinį atsinaujinimą. Pats savaime sakramento priėmimas neatleidžia mūsų nuodėmių, tačiau jei šioms šventoms apeigoms ruošiame sąmoningai ir jose dalyvaujame su sudužusi širdimi ir atgailaujančia dvasia, tai mums pažadama, kad su mumis visuomet bus šventoji dvasia, viešpatės dvasia. Šventosios dvasios mūsų nuolatinės bendražygės gale galime visuomet išlaikyti savo nuodėmių atleidimą. Liudiju apie galybę palaimų, kurias galime patirti pagerinę savo pasirengimą ir dvasinį dalyvavimą sakramento apeigose. Taip pat liudiju, kad šios palaimos mums yra prieinamos dėl mūsų dangiškojo tėvo meilės ir begalinės apmokančiosios jo mylimo sūnaus Jėzaus Kristaus aukos. Šventu Jėzaus Kristus vardu. Amen.
Keletą mėnesių prieš tai, kai prezidentas Boidas Pakeris iškeliavo Anapilin, visuotiniams kunigijos ir pagalbinių organizacijų vadovams teko brangi galimybė jo klausytis. Negaliu liautis galvojusi apie tai, ką jis pasakė. Jis pasakojo, kad tyrinėjo visą savo gyvenimą, ieškodamas nuodėmių, už kurias nuoširdžiai atgailavo pėdsakų, ir jų neaptiko. Dėl apmokančios mūsų mylimo gelbėtojo aukos ir atgailos, jo nuodėmės buvo visiškai ištrintos, lyg jų visai nebūtų buvę. Tada prezidentas Pakeris mus kaip vadovus įpareigojo liudyti, kad tai galioja kiekvienam iš mūsų, kuris nuoširdžiai atgailauja. Pažįstu vyrą, kuris prieš keliolika metų prasižengė moralės normoms. Kurį laiką šis vyras jautė tokią didelę gėdą ir nerimą, kad nesugebėjo apie tai pasikalbėti su savo žmona ir kunigijos vadovais. Jis norėjo pilnai atgailauti, tačiau sakėsi, kad buvo pasiruošęs paaukoti savo amžinai išgelbėjimą, kad tik jo sutuoktinės ir vaikų nekankintų širdgėlą, gėdą ar kitos jo išpažinties galimai sukeltos pasekmės. Mums nusidėjus, Šėtonas dažnai stengiasi mus įtikinti, kad kilnu yra ginti kitus ir neleisti mūsų nuodėmių pasekmėms jūsų gniuždyti. Jis taip pat stengiasi mus atkalbėti, išpažinti nuodėmę savo vyskupui, kuris naudodamasis jam taip kaip bendrajam teisėjų Izraelyje suteiktais kunigystės raktais gali palaiminti mūsų gyvenimą. Tačiau tiesa ta, kad nesavanautiška ir krikščioniška būtų išpažinti ir atgailauti. Toks yra didysis dangiškojo tėvo išpirkimo planas. Galiausiai šis mylimas vyras išpažino nuodėmes savo ištikimai žmonai bei savo bažnyčios vadovams, taip parodydamas gilę atgailą. Nors tai buvo sunkiausias, kada nors jo padarytas dalykas, jis neapsakomai džiaugiasi dėl palengvėjimo, ramybės, dėkingumo ir meilės mūsų gelbėtojui, bei žinojimo, kad Viešpats paima jo sunkią naštą ir jį neša, nepaisant pasekmių ir to, kas laukia ateity. Jis buvo įsitikinęs, kad visa tai sugniuždys jo žmoną ir vaikus, ir to neišvengė. Jis neabejojo, kad sulauks drausminamųjų veiksmų ir bus atleistas iš pašaukimo, kas taip pat įvyko. Jis buvo tikras, kad tai sudaužys jo žmonos širdį, ją įskaudins ir supykdys. Taip ir įvyko. Jis buvo įsitikinęs, kad ji paliks jį pasiemusi vaikus, tačiau ji taip nepasielgė. Kartais rimti prasižengimai baigėsi skyrybomis ir priklausomai nuo aplinkybių tai gali būti būtina. Tačiau šio vyro nuostabai, jo žmona jį priėmė ir pasiryžo padėti jam viskuo, kuo tik galėtų. Po kurio laiko jis sugebėjo jam visiškai atleisti. Ji buvo pajutusi gydančią gelbėtojo apmokėjimo galę. Po daugelio metų ši pora draugė su savo trimis vaikais yra stiprus ir ištikimi. Vyras su žmona tarnauja šventykloje, o jų santuoka puiki ir kupina meilės. Šio vyro liudijimo gelmė bei jo meilė ir dėkingumas už gelbėtoją yra aiškiai matomi jo gyvenime. Kai draugė su vyru tarnavau jam pirmininkaujant misijai, vieną rytą nuvykome į oro uostą pasitikti didelės misionierių grupės. Vienas vaikinas patraukė mūsų akį. Jis atrodė nuliūdęs, prislėgtas, lyg būtų sumišęs. Ta popietė įdėmiai stebėjome jį. Iki vakaro vaikinas išpažino nutylėtas nuodėmes. Ir jo vadovai nusprendė, kad jam reikia grįžti namo. Nors labai nuliūdome, kad jis buvo nesažiningas ir neatgailavo prieš išvykdamas į savo misiją, pakeliui į oro uostą nuoširdžiai ir iš meilės gyrėme jį už drąsą prisipažinti ir pažadėjome palaikyti ryšį su juo. Šis puikus vaikinas buvo palaimintas nuostabiais gimdytojais, puikiais kunigijos vadovais bei palaikančiais, mylinčiais apylinkės nariais. Po metus trukusios įnirtingų pastangų, pareikalavusios pilnos atgailos ir mokymosi, kaip pasinaudoti gelbėtojo apmokėjimu, jis galėjo sugrįžti į mūsų misiją. Man sunku apibūdinti, kokį džiaugsmą jutome nuvykę jo pasitikti į oro uostą. Jis buvo pripildytas dvasios, laimingas, pasitikėjo Viešpačiu ir troško ištikimai vykdyti paskirtą misiją. Jis tapo išskirtiniu misionieriumi, o po kurio laiko mudviem su vyru teko privilegija dalyvauti jo užantspaudavime šventykloje. Žinau ir apie kitą misionierę, kuri žinodama, jog dėl prieš misiją neišpažintos nuodėmės, neabejotinai jai gali tekti vykti namo anksti, sugalvojo uoliai dirbti savo visą misiją ir likus vos kelioms dienoms iki jos misijos pabaigos, ją išpažinti savo misijos prezidentui. Jai trūko liūdesio pagal Dievo valią ir ji bandė apeiti mūsų mylimo gelbėtojo mums pasiūlytą planą. Tarnaudama misijoje, kartą lydėjau savo vyrą į krikšto pokalbį su vienu vyru. Mano vyrui, vedant tą pokalbį, laukiu vestibiulyje draugė su seserimis misionierėmis, mokiusiomis tą vyrą. Pasibaigus pokalbiui, mano sutuoktinis misionieriams pranešė, kad vyras galės būti pakrikštytas. Šis brangus vyras raudojo aiškindamas, kad jis buvo įsitikinęs, jog jo rimtos nuodėmės užkirs jam kelią pasikrikštyti. Retai yra tekę matyti kažką panašaus, ką mačiau tą dieną. Tokį džiaugsmą ir laimę žmogaus, kuris brenda iš tamsos į šviesą. Vyresnysis Todas Kristofersonas liudijo. Per tikėjimą gailestingojų išpirkėjų ir jo gale potencialinė viltis tampa viltimi. Pati žmogaus širdis ir troškimai pasikeičia ir kažkada patraukli nuodėmė tampa vis labiau ir labiau pasibjaurėtina. Kad ir kokia būtų atgailos kaina, ją pranoksta atleidimo džiaugsmas. Tokie išgyvenimai man priminė apie mormono knygoje aprašytą Enosą, kuris šaukėsi viešpaties karštai melsdamasis ir išgirdo balsą sakantį: Enosai, tavo nuodėmės tau atleistos. Ir aš, Enosas, žinojau, kad viešpas negalėjo pameluoti, tad mano kaltė buvo nušluota. Ir aš tariau: Viešpatie, kaip tai padaryta? Ir jis tarė man: dėl tavo tikėjimo Kristumi, štai tavo tikėjimas padarė tave sveiką. Ruošdama šią kalbą, norėjau suprasti, kaip mūsų vaikaičiai supranta atgailą ir kaip jie jaučiasi dėl gelbėtojo. Todėl savo vaikų paprašiau jiems pateikti tokius klausimus. Mane sujaudino mūsų vaikaičių atsakymai. Kas yra atgaila? Ką nors partrenkęs gali pasakyti atsiprašau ir padėti atsikelti. Ką jaučiate atgailaudami? Galima jį jausti. Galima jausti jo šiltumą ir blogas jausmas dingsta. Ką atgailaudami jaučiate Jėzui ir dangiškajam tėvui? Jaučiu, kad Jėzus mano, jog buvo verta atlikti apmokėjimą ir jis laimingas, kad galime vėl su juo gyventi. Kodėl Jėzus ir dangiškasis tėvas nori, kad atgailaučiau? Mano paauglio anūko žodžiais tariant, todėl, kad jie myli mane, kad tobulėčiau ir tapčiau kaip jie, reikia atgailauti. Be to, visada noriu, kad su manimi būtų dvasia. Todėl kasdien turiu atgailauti, kad turėčiau jos nuostabę bendrystę. Niekada negalėsiu jiems deramai atsidėkoti. Kai 4 metų Brinelė išgirdo šios klausimus, tarė: nežinau, tėtuk, tu mane pamokyk. Praeitoje visuotinėje konferencijoje vyresnysis Jeffris Hollandas pareiškė, kad ir kiek jūsų manimų vėluojate, kad ir kiek progų jūsų manimų praleidote, kad ir kiek daug klaidų jaučiate padarę, ar kiek toli jūsų manimų nuklydote nuo namų, šeimos ir Dievo, aš liudiju, kad jūs nenuklydote toliau, negu gali pasiekti dievišką meilę. Jums neįmanoma panerti giliau, nei gali apšviesti beribė Kristaus apmokėjimo šviesa. Ak, kaip noriu, kad visi mano vaikai, vaikaičiai ir kiekvienas iš jūsų, mano broliai ir seserys, pajustumėte džiaugsmą ir dangiškojo tėvo bei mūsų gelbėtojo artumą, kasdien atgailaudami už savo nuodėmes ir silpnybės. Kiekvienam atsakingo amžiaus sulaukusiam dangiškojo tėvo vaikui reikia atgailauti. Pagalvokime, už kokias nuodėmes mums reikia atgailauti. Kas mus varžo? Kaip turime patobulėti? Žinau, kad kai prezidentas Pakeris patyrė ir liudijo, jog nuoširdžiai atgailavus mūsų nuodėmės panaikinamus, jų nelieka nė pėdsako. Aš asmeniškai dėl nuoširdžios atgailos esu patyrusi meilę, džiaugsmą, palengvėjimą ir pasitikėjimą viešpačiu. Man didžiausi šio gyvenimo stebuklai nėra raudonosios jūros praskyrimas, kalnų perkelimas ar net kūno pagydimas. Didžiausias stebuklas įvyksta tada, kai maldoje nuolankiai kreipiamės savo dangišką į tėvą ir kažtai maldaujame atleidimo, o tada per mūsų gelbėtojo apmokančiąją auką būname apvalomi nuo tų nuodėmių. Tai liudiju, šventu. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai ir seserys, prie dirigento įdavus ženklą susirinkusiai atsistosime ir draugės su choru sugėdosime giesmę Dievo vaikas aš. Po to mums bus malonu išklausyti vyresnį Raselą Balartą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo jums kreipsis vyskupas Dynas Deivisas iš pirmininkaujančios vyskupijos. Tada jums kreipsis vyresnysis Linas Robinsas iš 70 prezidentūros. Po jo kalbos choro sugėdos giesmę Žinau, tėvas myli mane.
Tai yra 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
Prieš kelerius metus mūsų šeima lankėsi šventojoje žemėje. Man vienas iš aiškiausių tos kelionės prisiminimų yra apsilankimas aukštutinėme kambaryje Jeruzalėje, kur tradiciškai laikomas paskutinės vakarienės vieta. Ten stovint šeimai paskaičiau iš Jono 17 skyriaus, kuriame Jėzus meldžiasi tėvui dėl savo mokinių. Aš meldžiu už juos, kad jie būtų viena kaip ir mes. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena, kaip tu, Tėve, manyje, ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Buvau giliai sujaudintas šių žodžių, tad toje šventoje vietoje ėmiau melsti, kad galėčiau būti viena su savo šeima ir dangiškuoju tėvu bei jo sūnumi. Mūsų brangus ryšiai su šeimos nariais, draugais, viešpačiu ir jo sugražintai bažnyčia yra vieni iš svarbiausių dalykų šiame gyvenime. Kadangi šie ryšiai yra tokie svarbus, juos reikia branginti, saugoti ir puoselėti. Vienas iš labiausiai širdį veriančių pasakojimų raštas yra apie tai, kai nemaža viešpatės mokinių jo mokymus ir doktriną palaikė per kietais klausytis, pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tiems mokiniams pasitraukus, Jėzus atsigrėžė į 12 ir paklausė, gal ir jūs norite pasitraukti? Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Tuo momentu, kai kiti telkėsi į tai, ko negalėjo priimti, apaštalai pasirinko telktis į tai, kuo tikrai tikėjo ir žinojo. Dėl to jie liko su Kristumi. Vėliau sekminių dieną 12 gavo šventosios dvasios dovaną. Jie atvirai liudijo apie Kristų ir ėmė geriau suvokti Jėzaus mokymus. Panašiai yra ir mūsų laikais. Kai kuriems Kristaus kvietimas tikėti ir pasilikti taip pat yra sunkus arba sunkus priimti. Kai kuriems mokiniams sunku suprasti konkrečią bažnyčios taisyklę ar mokymą, kiti ima nerimauti dėl tam tikrų mūsų istorijos aspektų ar kai kurių narių ar vadovų, tiek buvusių, tiek dabartinių netobulumų. Dar kitiems yra sunku gyventi pagal religiją, kuri tiek daug reikalauja. Dar kiti pailsta daryti gerą. Dėl šių ir kitų priežasčių, kai kurių bažnyčios narių tikėjimas ima svyruoti, jie ima galvoti, ar nebūtų geriau sekti tais, kurie pasitraukė ir daugiau su Jėzumi nebevaikščiojo. Jei kurio nors iš jūsų tikėjimas svyruoja, klausiu jūsų to paties, ko klausia Petras. Pas ką jūs eisite? Jei renkatės tapti neaktyviais ar palikti sugražintąją pastarų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčią, kur jūs eisite? Ką jūs darysite? Sprendimas daugiau nebevaikščioti su bažnyčios nariais ir viešpatės išrinktais vadovais turės ilgalaikių pasiekmių, kurių neįmanoma dabar išvelgti. Galbūt dėl jūsų tikėjimui prieštarausiančios kokios nors doktrinos, taisyklės ar istorijos etapų imsite manyti, jog vienintelis būdas kilusiai vidiniai sumaišiai spręsti šiuo metu yra nebevaikščioti su šventaisiais. Jei gyvensite tiek, kiek gyvenu aš, galiausiai suprasite, jog visa tai savaime išsisprendžia. Kokia nors įkvėpta įžvalga ar prieškimas gali problemą nušviesti nauja šviesa. Atminkite, jog sugražinimas tai ne įvykis. Jis ir toliau rutuliojasi. Niekada neapleiskite didingų pranašo Džozefo Smito apreikštų tiesų. Niekada nesiliaukite skaitęs, svarstę ir taikę mormono knygoje esančią Kristaus doktriną. Niekada viešpačiui neskirkite mažiau laiko. Sąžiningai stenkite suprasti, ką yra apreiškęs viešpats. Mano brangus draugas ir buvęs kolega vyresnysis Nylas A. Maxwellas yra pasakęs, neturėtume manyti, kad tai, ko nesugebame paaiškinti, yra nepaaiškinama. Taigi, prieš priimant dvasiškai pragaištingą pasirinkimą išeiti, raginu jūs stabtelėti ir atidžiai pagalvoti apie tai, kas iš pat pradžių atvedė jūs prie jūsų liudijimo apie šią sugražintą Jėzaus Kristaus bažnyčią. Stabtelėkite ir pagalvokite apie tai, ką čia esate jautę ir kodėl tai esate jautę. Prisiminkite atvejus, kuomet šventoji dvasia paliudėjo jums apie amžinąją tiesą. Kur dar rasite tokių, kurie kartu su jumis tikės asmeniniais mylinčiais dangiškaisiais tėvais, mokančiais mus, kaip sugrįžti jų amžinoje akivaizdon? Kur dar jūs mokys apie gelbėtojų, kuris yra jūsų geriausias draugas, kentėjęs ne tik už jūsų nuodėmes, bet ir visokius skausmus ir suspaudimus kentėjęs tam, kad jo vidus prisipildytų gailestingumo pagal kūną, kad jis savo kūnu sužinotų, kaip pagelbėti savo žmonėms jų silpnybėse. Įskaitant mano įsitikinimu, tikėjimo netekimo silpnybė. Kur dar galėsite daugiau sužinoti apie dangiškojo tėvo planą, skirtą mūsų amžinai laimiai ir ramybei, apie planą kupiną nuostabiausių galimybių mokymų, patarimų dėl mūsų žemiškųjų ir amžinųjų gyvenimų? Atminkite, jog išgelbėjimo planas suteikia žemiškajimui gyvenimui prasmę, tikslą ir kryptingumą. Kur dar rasite taip detaliai ir įkvėptai suorganizuotą bažnyčią, kurie jūs mokytų ir palaikytų vyrai ir moteris, giliai pasišventę tarnauti viešpačiui per tarnavimą jums ir jūsų šeimai? Kur dar surasite gyvuosius pranašus ir apaštalus, kuriuos Dievas pašaukė tam, kad šių dienų iššūkiams turėtumėte dar vieną patarimo, supratimo, paguodos ir įkvėpimo šaltinį? Kur dar rasite tokių žmonių, kurie gyventų pagal tam tikras vertybės ir standartus, pagal kuriuos gyvenate ir jūs, ir kuriuos norite perduoti savo vaikams ir vaikaičiams? Kur dar galėsite patirti tą džiaugsmą, kuris kyla dalyvaujant gelbstinčiose šventyklos apeigose ir sandorose? Broliai ir seserys, priimti ir gyventi pagal Kristaus Evangeliją gali būti sudėtinga. Taip visuomet buvo ir taip visuomet bus. Gyvenimas gali būti panašus į kopimą stačiu ir daug pastangų reikalaujančių šlaitų. Visai normalu tame kelyje retkarčiai sustoti ir atsikvėpti, iš naujo įvertinti savo kelią bei nuspręsti, kokiu tempu eisime toliau. Sustoti tokiame kelyje reikia ne kiekvienam, tačiau nėra nieko blogo, jei dėl tam tikrų aplinkybių jūs stabtelite. Tiesą sakant, tai gali būti pozityvus dalykas tiems, kurie tokį stabtelimą išnaudos atsigaivinimui gyvuoji Kristaus Evangelijos vandeniu. Pavojus kyla tuo met, kai renkamasi eiti nuo kelio vedančio prie gyvybės medžio. Kartais galime mokytis, tyrinėti ir pažinti, o kartais turime tikėti, pasitikėti ir viltis. Galiausiai visi turėsime atsakyti į šį gelbėtojo klausimą, ar ir jūs pasitrauksite? Visi turėsime surasti savo atsakymą į šį klausimą. Kai kuriems atsakyti bus lengva, kitiems sunku. Neapsimesiu žinančių, kodėl vieniems tikėti yra lengviau negu kitiems. Tiesiog esu labai dėkingas už žinojimą, kad atsakymai visuomet yra, ir jei tik jų ieškosime, tikrai ieškosime su tikru ketinimu, pamaldžiai ir visa širdimi. Tai galiausiai atsakymus į savo klausimus rasime eidami Evangelijos taku. Savo tarnystėje pažinojau tokių, kurie nuklydo ir po savo tikėjimo išbandymo vėl sugrįžo. Nuoširdžiai viliuosi, kad pakviesime kuo daugiau Dievo vaikų surasti Evangelijos kelią ir likti jame, kad ir jie galėtų valgyti vaisiaus, kuris yra trokštinas labiau už visus kitus vaisius. Širdingai prašau, kad drąsintume, priimtume, suprastume ir mylėtume tuos, kuriems sunkiai sekasi išlaikyti tikėjimą. Niekada neturime apleisti savo brolių ir seserų. Visi esame skirtingose kelio vietose. Tad turime vienas kitam atitinkamai padėti. Lygiai kaip sveikinimo dvasioje turime ištiesti savo rankas naujiems atsivertusiesiems, taip jas turėtume ištiesti ir palaikyti tuos, kurie turi klausimų ir kurių tikėjimas sviruoja. Pasinaudodamas dar vieną žinomą metaforą, meldžiu, kad visi galvojantis apie išlipimą iš senojo Sinjonės laivo, prie kurio šturvalo stovi Dievas ir Kristus, prieš tai darydami staptelėtų ir atidžiai pamastytų. Prašau suprasti, kad nors šį seną laivą blaško stiprus audros vėjai ir bangos, niekada nepamirškite, kad jo denė yra pats gelbėtojas, kuris įsakymu nutilk, nurimk, galite audrą nuramdyti. O iki tol nesibaiminkime, tikėkime nesviruodami ir žinokime, kad net vėjai ir marios jo klauso. Broliai ir seserys, Viešpatės vardu jums pažadu, kad jis niekada neapleis savo bažnyčios ir kad jis niekada neapleis nei vieno iš mūsų. Prisiminkite Petro atsakymą į gelbėtojo klausimą ir žodžius. Pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu, Dievo šventasis, liūdėjau, kad neduota jokio kito vardo, nei jokio kito būdo, nei priemonių, kuriomis žmonių vaikai gali būti išgelbėti. Tik Kristaus. Taip pat liūdėjau, jog šiomis dienomis Jėzus Kristus yra pašaukęs apaštalus ir pranašus, bei sugražinęs savo bažnyčią su mokymais ir įsakymais. Prieglobsti nuo audros ir nuo rūstybės, kuri tikrai ištiks, jei pasaulio žmonės neatgailaus ir nesugrįš pas jį. Taip pat liūdėju, kad Viešpats kviečia juos visus ateiti pas jį ir ragauti jo gerumo. Ir neatstumė nei vieno, kas ateina pas jį, juodo ar balto, vergo ar laisvojo, vyro ar moters, ir Dievui visi yra vienodi. Jėzus yra mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. O jo sugražintoji evangelija, jei išliksime evangelijos kelyje ir seksime jo pėdomis, saugiai mus sugražins mūsų dangiškųjų tėvų akivaizdon. Apie tai liudiju. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Vienas iš nuostabiausių ir mėliausių įvykių aprašytų šventuosiuose raštuose yra pasakojimas apie tai, kaip po savo mirties ir prisikelimo gelbėtas aplankė žmonės Amerikoje. Tie žmonės buvo patyrę tokį baisų nukojimą, kad visas žemės veidas pasikeitė. Tų įvykių aprašymas byloja, kad po tos katastrofos visi žmonės be paliavos raudojo, ir to didžio sielvarto aplinkybėmis jie troško išgydymo, ramybės ir išgelbėjimo. Kai iš dangaus nusileido gelbėtojas, žmonės du kart parpuolė ant kojų. Pirmą kartą, kai jis su dieviško įgaliojimu paskelbė: štai aš, Jėzus Kristus, apie kurio ateimą į pasaulį liūdijų pranašai, ir štai aš esu pasaulio šviesa ir gyvybė. Tada jis tarė ten esantiems žmonėms: kelkitės ir ateikite pas mane, kad įkištumėte rankas į mano šoną ir taip pat, kad paliestumėte vinių žymes mano rankose ir mano kojose, kad žinotumėte, jog aš, Izraelio Dievas ir visos žemės Dievas, ir buvau nužudytas už pasaulio nuodėmes. Ir kada visi priejo ir įsitikino, jie vienu balsu šaukė, sakydami, O sana, te būna palaimintas aukščiausiojo Dievo vardas. Ir tada jie antrą kartą parpuolė žemint prie Jėzaus kojų. Tik šį kartą su tikslu, nes rašoma, kad jie pagarbino jį. Anksčiau šiais metais man buvo pavesta aplankyti kuolą Jungtinių valstijų vakaruose. Tai buvo įprastas sekmadienio susirinkimas su įprastais bažnyčios nariais. Stebėjau, kaip žmonės įžengdavo į sakramento salę ir pagarbiai užimdavo laisvą vietą. Paskutinė minutė salėje pasigirdo šnapštesiai. Mamos ir tėvai bandė kartais nesėkmingai nutildyti energingus vaikus. Viskas kaip įprasta. Bet tada, prieš prasidant susirinkimui, į mano protą atėjo dvasios įkvėpti žodžiai. Šie nariai atėjo ne vien tam, kad atliktų savo pareigą ar išklausytų kalbėtojus. Jie atėjo dėl kur kas aukštesnės priežasties. Jie atėjo garbinti. Vykstant susirinkimui, stebėjau įvairius susirinkusiuosius. Jų veidų išraiškos buvo beveik dieviškos, kupinos gilios pagarbos ir ramybės. Juose buvo kažkas šildančio mano širdį. Tai, ką jie patyrė tą sekmadienį, buvo kažkas labai ypatingo. Jie garbino, jie paragavo dangaus. Tai matėsi iš jų veidų. Aš džiūgavau ir garbinau su jais. Ir man tai darant, mano širdžiai kalbėjo dvasia. Tą dieną, kai ką sužinau apie save, apie Dievą ir apie tikro garbinimo svarbą mūsų gyvenime. Pastarųjų dienų šventieji išsiskiria tarnavimu bažnyčios pašaukimuose. Bet kartais mes savo tarnystę galime vykdyti rutiniškai, tarsi darytume eilinį darbą. Kartais mūsų susirinkimų lankymu ir tarnavimu karalystėje gali pritrūkti garbinimo. O be jo, mes nepatiriame su nieko nepalyginamo dvasinio susitikimo su dievybe, į kurį turime teisę, kaip mylinčio dieviškojo tėvo vaikai. Garbinimas toli gražu nėra vien tik atsitiktinis, smagus įvykis. Tai esminė ir svarbiausia mūsų dvasinio gyvenimo dalis. Turėtume to trokšti, siekti ir stengtis patirti. Kai mes garbiname Dievą, mes artinamės prie jo su pagarbia meile, nuolankumu ir šlovinimu. Mes pripažįstame jį kaip mūsų vienvaldį karalių, visatos kūrėją, mūsų mylimą ir begalinį mylintį tėvą. Mes gerbėme jį ir išreiškėme jam pagarbą. Mes pasišvenčiame jam. Mes keliame savo širdis karštoje maldoje, branginame jo žodį, džiūgaujame jo malonę ir įsipareigojame ištikimai sekti juo. Dievo garbinimas yra tokia svarbi Jėzaus Kristaus mokinio gyvenimo dalis, kad nepriėmę jo į širdį, mes bergždžiai ieškosime jo savo tarybose, bažnyčiose ir šventyklose. Tikri mokiniai yra įkvėpti garbinti tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę ir jūrą ir vandenų versmes, šaukdamiesi viešpatės vardo dieną ir naktį. Apie tikrą garbinimą galime daug išmokti patyrinėję kaip kiti, žmonės, kurie gal nelabai skiriasi nuo mūsų, elgesi ir garbino atsidūrę dieviškų esybių akivaizdoje. 19 amžiaus pradžioje krikščioniškas pasaulis turėjo viską, bet užmiršo, kad Dievas tebe kalba žmogui. Bet 1820 metų pavasarį tai visiems laikams pasikeitė, kai nuolankus kaimo berniukas įžengė į medžių giraitę ir atsiklaupė melstis. Nuo tos dienos žemė ėmė plauti nuostabių regėjimo apreiškimų ir dangiškų pasirodymų tėkmė, teikinti jos gyventojams vertingų žinių apie Dievo prigimtį tikslus ir ryšį su žmogumi. Oliveris Kauderis rašė, kad tai buvo neužmirštamos dienos. Koks džiaugsmas, kaip puiku, kaip nuostabu. Oliverio žodžiai perteikė pirmuosius tikrą dievybės garbinimą lydinčius elementus. Didingos pagarbos ir gilaus dėkingumo jausmus. Kiekvieną dieną, bet ypač šabo dieną, mes turime ypatingą galimybę patirti dangaus žavesį ir didybę, ir šlovinti Dievą už jo kilnų gerumą ir didį gailestingumą. Tai suteiks mums vilties. Tai pirmieji garbinimo elementai. Šlovinga sėkminių diena, šventoji dvasia įėjo Kristaus mokinių širdis ir protus, pripildydama jos šviesos ir pažinimo. Iki tos dienos jiems kartais būdavo neaišku, ką jie turi daryti. Jeruzalė tapo pavojinga vieta gelbėtojo pasiekėjams ir jie turbūt svarstė, kas jų laukia. Bet kai jų širdis pripildė šventoji dvasia, abejonės ir neištingumas dingo. Per nepaprastą tikro garbinimo patyrimą Dievo šventieji gavo dangišką šviesą, pažinimą ir sustiprėjusį liūdėjimą, o tai vedė prie tikėjimo. Nuo tos akimirkos apaštalai ir šventieji veikia ryštingai ir tikslingai. Jie drąsiai skelbė Jėzų Kristų visam pasauliui. Kai garbiname dvasę, mes į savo sielas pritraukiame šviesą ir tiesą, kas stiprina mūsų tikėjimą. Šie taip pat yra būtini tikrojo garbinimo elementai. Iš Mormono knygos sužinome, kad nuo tos akimirkos, kai Alma jaunesnysis buvo išvaduotas nuo savo maištingumo pasekmių, jis visam laikui pasikeitė. Jis drąsiai keliavo po visą žemę ir tarp visų žmonių, uoliai stengdamasis atitaisyti visą žalą, kurią padarė bažnyčiai. Jo nuolatinis visagalio Dievo garbinimas įgavo uolios mokinystės formą. Tikras garbinimas paverčia mus nuoširdžiais ir uoliais mūsų mylimo mokytojo ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus mokiniais. Mes keičiamės ir panašėjame į jį. Mes tampame supratingesni ir rūpestingesni, atlaidesni, labiau mylintis. Mes suvokiame, kad neįmanoma nuoširdžiai sakyti, kad mylime Dievą, jei tuo pat metu nekenčiame, nepaisome savo aplinkinių ar pavarome juos šalin. Tikras garbinimas žadina tvirtą apsisprendimą eiti mokinystės keliu, o tai neišvengiamai veda prie tikrosios meilės. Šie taip pat yra būtini garbinimo elementai. Kai prisimenu tai, kas prasidėjo, kaip įprastas sekmadienio rytas tuose įprastuose surinkimo namuose, tame įprastame kuole, net dabar mane jaudina tas nepaprastas dvasinis patyrimas, kuris amžinai laimins mano gyvenimą. Supratau, kad net jei puikiai valdome savo laiką, vykdome pašaukimus ir pavedimus, net jei galime teigiamai pažymėti visų savo tobulo žmogaus, šeimos nario ar vadovo anketos laukelius, bet jei nesugebame garbinti savo gailestingojo gelbėtojo, dangiškojo karaliaus ir šlovingojo Dievo, netenkame daug Evangelijos džiaugsmo ir ramybės. Kai garbiname Dievą, mes pripažįstame ir priimame jį taip pat pagarbiai, kaip tie senovės Amerikos gyventojai. Mes artinamės prie jo su nesuvokiamu žavėjimusi pagarbia baime. Mes su dėkingumu žavimės Dievo gerumu. Taip įgyjame viltį. Mes apmastome Dievo žodį ir tai pripildo mūsų sieną šviesos ir tiesos. Mes suvokiame dvasinį vaizdą, kurį galima matyti tik šventosios dvasios šviesoje. Taip įgyjame tikėjimą. Kai garbiname mūsų sielos taurėje ir mes įsipareigojame vaikščioti mūsų mylimo gelbėtojo Jėzaus Kristaus pėdomis, per šį apsisprendimą mes įgyjame tikrosios meilės. Kai garbiname, mūsų širdis veržiasi šlovinti mūsų šlovingąjį Dievą ryte, dieną ir vakare. Mes gerbėme jį nuolat savo bažnyčiose, namuose, šventyklose ir visuose darbuose. Kai garbiname, mes atveriame savo širdis gydančiai Jėzaus Kristaus apmokėjimo galiai. Mūsų gyvenimai tampa mūsų garbinimo simboliu ir išraiška. Mano broliai ir seserys, dvasiniai patyrimai mažiau susiję su tuo, kas vyksta aplink mus, ir glaudžiai susiję su tuo, kas vyksta mūsų širdise. Liudiju, kad tikras garbinimas įprastus bažnyčios susirinkimus pavers ypatingomis dvasinėmis puotomis. Tai praturtins mūsų gyvenimą, praplės mūsų supratimą ir sustiprins mūsų liūdėjimus. Jei palenksite savo širdis į Dievą, kaip senovės psalmininkas, tai dėkojadami žengsite pro vartus į jo kiemus su šlovės giesme. Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą, nes Viešpats geras, nes jo ištikimoji meilė amžina ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas. Per nuoširdų garbinimą mes žydėsime ir bręsime viltimi, tikėjimu bei tikrąją meilę. Per šį procesą mes savo sielose kaupiame dangišką šviesą, kuri pripildo mūsų gyvenimą dieviškos prasmės tvarios ramybės ir nesibaigiančio džiaugsmo. Tai yra garbinimo palaiminimas mūsų gyvenime. Apie tai nuolankiai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mirtingajame gyvenime Jėzus Kristus buvo mylintis teisėjas, nepaprastai išmintingas bei kantrus. Raštas jis yra minimas kaip teisingasis teisėjas. Ir jis patarė mums taip pat teisti teisiai. Ir pasitikėti tą dvasę, kuri veda daryti gerą, ir teisti teisiai. Toks patarimas tarp nefitų išrinktiems 12 mokinių padės mums teisti taip, kaip teisė viešpats. Jūs būsite šitos liaudės teisėjai, pagal teismą, kokį aš nurodysiu jums, kuris bus teisingas. Tad kokie vyrai jūs turėtumėt būti? Iš tiesų sakau jums, tokie, kaip aš esu. Kartais mes pamirštame, kad jis nurodė mums būti tokiems, kaip jis, kalbėdamas apie tai, kaip teisiai teisti. Neteisaus teisimo pavyzdys randamas palyginime apie prapuolusią avį, kuomet fariziejai ir rašto aiškintojai neteisingai teisė tiek gelbėdą, tiek su juo pietavusių žmonės, sakydami, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo, nesuvokdami, kad patys buvo nusidėjėliai. Būdami smerkiančio širdies, rašto aiškintojai ir fariziejai nebuvo patyrę prapuolusios avies gelbėjimo džiaugsmo. Tai taip pat rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė prie gelbėtojo moterį sugautą svetimaujant, kad pažiūrėtų, ar jis nuteisė pagal Mozės įstatymą. Jūs žinote likusią istoriją, kaip jis nužemino juos dėl jų neteisaus teisimo ir kaip jie savo pačių sąžinės kaltinami vienas po kito pasitraukė. Jis tada tarė moteriai, ne, aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Ir nuo to laiko moteris šlovino Dievo ir tikėjo vardą. Prigimtinis vyras arba moteris kiekviename iš mūsų yra linkęs smerkti kitus ir neteisingai arba teisuoliškai teisti. Tai netgi nutiko Jokūbui ir Jonui, dviems gelbėtojo apaštalams. Jie pasipiktino, kada Samarijos kaimo gyventojai nepagarbiai pasielgė su gelbėtoju. Tai girdėdami jie sušuko viešpatį, ar nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti, kaip ir Elijas padarė. Bet jis atsigrėžęs sudraudė juos. Nežinote, kokios dvasios esate. Juk žmogaus sūnus atėjo nepražudyti žmonių gyvybių, bet išgelbėti. Šių laikų bendrieji teisėjai turi vengti taip skubotai smerti, kaip tą kart dar Jokūbas ir Jonas. Teisusis teisėjas užuojot ir supratimu reaguotų į išpažinti. Pavyzdžiui, klystantis jaunuolis iš vyskupo kabineto turėtų išeiti per vyskupo jausdamas gelbėtojo meilę ir apgaubtas džiaugsmo bei gydančios apmokėjimo galios, o nesugėdintas ar paniekintas. Priešingų atveju vyskupas prapuolius avį nesėkmingai nuvytų dar toliau į dykumą. Tačiau užuojota nepanaikina poreikio drausminti. Angliškas žodis disciplin kyla iš lotyniško žodžio disere, mokymas, mokytis arba disipulus besimokantysis, kas reiškia padaryti mokiniu ir pasiekėjų. Drausminti viešpaties būdu reiškia meilį ir kantriai mokyti. Raštuose viešpats dažnai vartojo žodį drausminti. Angliškas žodis chasten kyla iš lotyniško kastus, reiškiančio tyrą arba gryną, ir drausminti reiškia taurinti. Pasaulyje žemiškasis teisėjas pasmerkia žmogų ir uždaro jį į kalėjimą. Mormono knygoje priešingai mokoma, kad kuomet sąmoningai nusėdedame, mes patys nusprendžiame ir nusinčiame save į dvasių kalėjimą. Ironiška, bet bendrasis teisėjas šiuo atveju turi raktus, kurie atrakina kalėjimo vartus. Viešpats sakė, nes drausmindamas paruošiu kelią jiems išvaduoti iš visokios pagundos. Teisėjo teisėjo veiksmai yra gailestingi, iš meilės ir išperkantis, o nesmerkiantis. Jaunasis Džozefas Smitas prieš gaudamas auksinės plokštelės buvo drausminamas 4 metų bandomuoju laikotarpiu, kadangi nesilaikė viešpatės įsakymo. Vėliau, kai Džozefas prarado 116 rankraščio puslapių, jis buvo vėl drausminamas. Nors Džozefas ir nuoširdžiai gailėjosi, viešpats vis tiek trumpam laikui paėmė šio privilegijas, nes jis sakė, kuriuos myliu, aš taip pat ir drausminu. kad jų nuodėmės būtų atleistos. Džozefas sakė, angelas džiaugiasi sugražindamas mano rimus ir tumimus ir sakė, kad Dievas patenkintas mano ištikimybę ir nuolankumu ir myli mane už mano atgailavimą ir stropumą maldai. Kadangi Viešpats norėjo mokyti Džozefą širdį keičiančios pamokos, jis iš jo pareikalavo skausmingos aukos, kaip esminės drausminimo dalies. Senovės dienomis aukoti reiškia padaryti kažką šventu, kas siejasi su žodžiu drausminti, reiškiančio taurinti apibrėžimu. Taip pat senovės Izraelyje atleidimas buvo gaunamas per nuodėmės ir nusižengimo atnašą arba auką. Auka ne tik nurodė į tą didžiąją ir paskutinę auką, bet ir sužadino didesnį dėkingumą už gelbėtojo apmokėjimą. Nenoras aukoti ir atlikti savosios atgailos dalies yra tyčiojimasis iš jo didesnės aukos už tą pačią nuodėmę ir jo kančios niekinimas, be jausmės nedėkingumo ženklas. Antra vertus, per aukojimo ironiją mes iš tiesų įgyjame tai, kas turi amžiną vertę, jo gailestingumą, bei atleidimą ir galiausiai viską, ką turi tėvas. Auka, kaip atgalos proceso dalis, taip pat veikia kaip gydantis balzamas ir padeda sąžinės graužati, pakeisti sąžinės ramybę. Be auko žmogui gali būti sunku atleisti savo dėl užsilikusio suvokimo, kad kažkas buvo netlikta. Nors tik nedaugelis iš mūsų būsime pašaukti būti bendraisiais teisėjais, teisaus teisimo principai tinka mums visiems, ypač gimdytojams, kurie kasdien turi progų taikyti tuos principus savo vaikams. Veiksmingas vaikų mokymas yra gero vaikų auklėjimo esmė, o drausminimas su meile buvimo teisių teisėjų esmė. Prezidentas Džozefas F. Smitas mokė, jeigu vaikai yra nepaklusnus ir sunkiai kontroliuojami, būkite kantrūs jais, kol pajėgsite juos nugalėti meilę, o tada galėsite formuoti jų charakterį kaip panorėję. Pastebėtina, kad mokydami apie drausminimą pranašai regis visuomet remiasi Kristaus savybėmis. Doktrinoje ir sandoriuose mums yra pateikiamas toks gerai žinomas patarimas apie drausminimą. Jokia galia ar įtaka negali arba neturi būti palaikoma kunigystė, kitaip kaip tik įtikinimu, didžiu kantrumu, gerumu, romumu ir nevaidmeiniška meile, maloningumu ir tyru žinojimu, kurie didžiai išplečia sielą, be vaidmenystės ir klastos, tinkamų laikų, kai įkvėpė šventuoju dvasia griežtai papeikiant, o po to parodant dar didesnę meilę. Šio rašto ištraukoje esame mokami papeikti, kai įkvėpė šventuoju dvasia, o ne kuomet įkvėpė pyktis. Šventuoju dvasia ir pyktis yra nesuderinami, nes tas, kuris turi nesutarimo dvasę, yra ne iš manęs, bet iš velnio, kuris yra nesutarimo tėvas, ir jis kursto žmonių širdis piktai ginčytis vienas su kitu. Džordžas Albertas Smitas mokė, kad, cituoju, nemalonus dalykai paprastai nėra sakomi Viešpaties įkvėpimu. Viešpaties dvasia yra gerumo dvasia, yra kantrybės dvasia, yra maloningumo, meilės, susilaikymo ir didžio kantrumo dvasia. Bet jei esame kalties ieškojimo destruktyvioje dvasioje, tai niekada nekyla iš bendrystės su mūsų dangiško tėvo dvasia ir tai visada žalinga. Gerumas – tai Dievo mums duota gale atrakinti kitą širdis ir nuramdyti užsispyrusias sielas. Citatos pabaiga. Kai gelbėtas aplankė nefitus, jis vaikams padarė kažką nepaprasto. Ir buvo taip, kad jis mokė ir tarnavo minios vaikams. Ir atrišo jiems liežuvius, ir jie kalbėjo savo tėvams didžius ir nuostabius dalykus. Ir jie tiek matė, tiek ir girdėjo vaikus. Taip, netgi kūdikiai atvėrė savo burnas ir kalbėjo nuostabius dalykus. Galbūt ne tiek svarbu tai, kad Viešpats atvėrė burnas kūdikiams, kiek tai, kad jis atvėrė akis ir ausis nustebusiems jų gimdytojams. Tiems gimdytojams buvo suteikta nepaprasta dovana žvilgtelėti į amžinybę ir pamatyti tikrąją savo vaikų tapatybę ir vertę, kurie turėjo jau prieš gimdami žemėje. Ar tai amžiams nepakeistų to, kaip gimdytojai mato savo vaikus ir elgiasi su jais? Man patinka ši Getis citatos variacija. Jūsų požiūris į vaikus lemia tai, kaip su jais elgiatės, o jūsų elgesys su jais lemia tai, kuo jie taps. Atminti tikrojo vaiko tapatybė yra išvalgumo dovana, kuri dieviškai įkvėpė teisėjo teisėjo viziją. Prezidentas Thomasas Monsonas mokė mus. Niekada neleiskite, kad spręstina problema taptų svarbesnė už žmogų, kuriam reikia meilės. O koks gyvybiškai svarbus tai principas tampant teisėjais teisėjais, ypač savo vaikų atžvilgiu. Yra tik vienas būdas teisti taip teisiai, kaip tai daro Jėzus Kristus. Būti tokiems, kaip jis. Todėl, kokie vyrai ir moteris jūs turėtumėt būti? Iš tiesų sakau jums, tokie kaip aš esu. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame Mormonų tabernakulio chorui, jų dirigentams ir vargonininkams už nuostabę šio ryto muziką. Paskutinis šioje sesijoje kalbės prezidentas Henris B. Eiringas, pirmasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po prezidento Eiringo kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesme Šiandien dėkingi žmonės šiandien. Tada baigiamąją maldą sukalbės brolis Deividas Durantas, pirmasis patarėjas visuotinės sekmadieninės mokyklos prezidentūroje.
Mano brangus broliai ir seserys, esantis visame pasaulyje pastarų dienų šventųjų Jėzaus Kristus bažnyčioje. Esu dėkingas, kad prezidentas Thomasas Monsonas paprašė manęs pasisakyti konferencijoje šią šabo dieną. Meldžiu, kad šventoji dvasia mano žodžius nuneštų į jūsų širdis. Šiandien trokštu pakalbėti apie širdies jausmus. O konkrečiai pakalbėsiu apie dėkingumą. Ypač per šabą. Dėkingumą jaučiame už daugelį dalykų. Už nepažįstamojo gerumą, už valgį mums išaukus, už sausą pastogę kilus audroms, už lūžusio kaulo sugijimą ir už širdingą naujagimio riksmą. Daugelis prisimena, kokie dėkingi buvo tokiais momentais. Pastarų dienų šventiesiems toks dėkingumo ir meilės momentas, tiesą sakant, diena yra šabas. 1831 metais viešpats Džeksono apygardoje Misūryje esantiems šventiesiems nurodė savo maldas ir padėkas kreipti į dangų. Tiems ankstyviesiems šventiesiems buvo duotas apreiškimas apie tai, kaip laikyti šabo dienos ir kaip pasninkauti bei melstis. Jiems, o ir mums, viešpatės buvo pasakyta, kaip per šabą reikia garbinti ir reikšti padėkas. Jau suprantate, kad svarbiausia mūsų jaučiama meilė dovanų teikėjams. Štai viešpatės žodžiai apie tai, kaip per šabą reikšti padėkas ir mylėti. Cituoju. Aš duodu jiems įsakymą, sakydamas taip, mylėsi viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa gale, protų ir stiprybė, ir tarnausi jam Jėzaus Kristaus vardu. Visame, kame dėkosi viešpačiui savo Dievui, atnašausi viešpačiui savo Dievui auką teisume. Būtent sudužusios širdies ir atgailaujančios dvasios auka. Po to viešpats įspėja dėl nedėkingumo dovanų teikėjams, dangiškajam tėvui ir Jėzui Kristui. Cituoju, ir nieko žmogus neįžeidžia Dievo, arba jo rūstybė neužsidega prieš nieką kitą, kaip tik prieš tuos, kurie nepripažįsta visame jo rankos ir nepaklūsta jo įsakymams. Citatos pabaiga. Dauguma iš jūsų besiklausančiųjų šabą jau džiugiai laikote atminimu ir padėkos už Dievo palaiminimus dieną. Prisimintę šią žinomą giesmę. Kai bangų likimo blaškomas esi, kai baisu nešviečia tau vilti šviesi, suskaičiuok malonės, jas išvardink tu ir nustepsi, kiek tau davė viešpats jų. Kiek malonių, jas išvardink tu, kiek malonių. Dievo tau duotų. Rūpešiai užgriuvo, pajutai vargus, tavo atrodo kryžius tavo per sunkus. Suskaičiuok malonės, abejonės dings. Eisi ir dainuosi, keliai nebelinks. Sulaukiu laiškų ir vizitų iš ištikimų pastarų dienų šventųjų, kuriuos užgriuvo rūpešiai. Kai kurie jų jaučiasi visko netekę. Viliuosi ir meldžiu, kad tai, ką kalbėsiu apie dėkingumą per šabą, padės išsklaidyti jūsų abejonės ir imsite savo širdimis giedoti. Vienas palaiminimas, už kurį galime jaustis dėkingi, yra tai, kad mes apskritai esame sakramento susirinkime, kuriame jo vardu yra susirinkę daugiau nei vienas ar du jo mokiniai. Yra tokių, kurie namuose negali iš lovos pakilti. Yra tokių, kurie norėtų būti ten, kur esame mes, tačiau tarnavo ligoninėse ir rūpinasi viešuoju saugumu. Ar rizikuodami savo pačių gyvybę ginamus kokio nors dykumoje ar džiunglėse. Tai, ką su dar vienu šventuoju galime drauge priimti sakramentą, padės mums pradėti jausti dėkingumą ir meilę už Dievo gerumą. Pranašo Džozefo Smito sugražintosios Evangelijos dėka galima įskaičiuoti kitą palaiminimą. Galimybę kiekvieną savaitę priimti įgaliotų Dievo tarnų ruošiamą, laiminamą ir išdalinamą sakramentą. Galime būti dėkingi tuo met, kai šventoji dvasia mums patvirtino, jog tų įgaliotų kunigystės turėtų skaitomus sakramento maldų žodžius pagerbė mūsų dangiškasis tėvas. Iš visų palaiminimų, kuriuos galime suskaičiuoti, vienas iš didžiausių yra atleidimo jausmas, ateinantis mums priimant sakramentą. Gelbėtojai pajusime gilesnę meilę ir dėkingumą, nes jo begalinės aukos dėka galime būti apvaryti nuo nuodėmės. Priimdami duoną ir vandenį, mes atmename, kad jis kentėjo už mus. O jausdami dėkingumą už tai, ką jis dėl mūsų padarė, mes pajusime jo meilę mums ir savo meilę jam. Dėka gaunamos meilės palaiminimo, mums bus lengviau laikytis įsakymo visuomet jį atminti. Galite, kaip ir aš, netgi jausti meilę ir dėkingumą už šventą dvasę, kurią dangiškasis tėvas pažadėjo būsiant visuomet su mumis, jei tik liksime ištikimi savo sudarytoms sandoroms. Kiekvieną sekmadienį galime susiskaičiuoti visas tokias palaimas ir jausti dėkingumą. Šabo diena taip pat yra tobulas metas prisiminti sandorą, kurią sudarėme krikšto vandenyse, mylėti ir tarnauti dangiškojo tėvo vaikams. Šį pažadą šabo dieną galime vykdyti visą širdimi, dalyvaudami klasėse ir kvorumuose, ir taip, tarp ten su mumis esančių brolių ir seserų, puoselėdami tikėjimą bei meilę. Į šį pažadą įeina džiaugsmingas savo pašaukimų vykdymas. Esu dėkingas už daugybę sekmadienių, kuomet mokiau diakonų kvorumą Bountiful mieste Jutoje, o taip pat sekmadienės mokyklos klasė Idahe. Netgi prisimenu laikus, kuomet tarnavau savo žmonos padėjėjų pas lopšelinukus, kur pagrindinė mano užduotis buvo padalinėti žaislus ir juos surankioti. Tik gerokai vėliau per dvasę supratau, kad tokia mano paprasta tarnystė viešpačiai buvo tikrai reikalinga dangiškojo tėvo vaikams. Sunku patikėti, tačiau kai kurie vėliau prisimindavo ir dėkodavo už mano netobulus bandymus tomis šabo dienomis patarnauti jiems vietoj mokytojo. Kadangi kartais patys nepastebime savo tarnystės per šabo rezultatų, todėl galime nepastebėti bendro kitų viešpatės tarnų rezultato. Tačiau viešpats per savo ištikimuosius ir nuolankiuosius tarnus tyliai ir pernelyg neafišuodamas plečia savo karalystę į šlovingąją tūkstantmečio ateitį. Jos augančią didybę galime pamatyti per šventąją dvasę. Užaugau sakramento susirinkimus lankydamas mažame New Jersey skyriuje, kuriame te buvo keli nariai ir viena mano šeima. Prieš 75 metus Filadelfijoje buvo pakrikštytas vieninteliuose mums pasiekiamuose bažnyčios pastatytuose maldos namuose visoje Pensilvanijoje ar New Jersey'e. Ir štai, kur Princetone, New Jersey valstijoje te buvo vienas mažas skyrius, dabar yra dvi didelės apylinkės. Ir vos prieš keletą dienų tūkstančiai jaunuolių šoko ir dainavo šviesdami Filadelfijos šventyklos Pensilvanijoje pašventinimą. Kai buvau vaikinas, mane pašaukė apygardos misionieriumi vieninteliuose Albukerko maldos namuose New Mexico, kuriuose sekmadienis rinkdavomės garbinti. Šiandien ten yra šventikla ir keturi kuolai. Iš Albukerko išvykau su juotu Kembridžė, Masačusetse. Ten te buvo vieni maldos namai ir apygarda apėmusi didžią Masačuseso ir Rhode Island'o dalį. Tose gražiuose kalvuotose vietovėse man tekdavo važinėti sakramento susirinkimus mažučiuose skyriuose, kurių dauguma buvo įsikūrę namuojamose patalpose ar nedideliuose suremontuotose namuose. Šiuo metu ten Belmonte, Massachusetts'e stovi šventoji Dievo šventikla, o kolai išsiplėtė per visą tenykštę vietovę. Tuomet aš dar aiškiai nepastebėjau, jog viešpats per tuos negausiai lankomus sakramento susirinkimus ant žmonių liejo savo dvasę. Galėjau tai jausti, tačiau nepastebėjau viešpatės ketinimų statyti ir šlovinti savo karalystę masto ir trukmės. Vienas pranašas per apreiškimą pamatė ir užrašė tai, ką šiuo metu galime matyti. Nefis kalbėjo, jog skaičiumi nebūsime gausus, tačiau bendra mūsų šviesa bus įspūdinga. Ir buvo taip, kad aš pamačiau Dievo vinėlio bažnyčią ir ji buvo negausi. Ir buvo taip, kad aš, Nefis, išvydau Dievo vinėlio galę, nusileidusi ant vinėlio bažnyčios šventųjų ir ant viešpatės sandoro žmonių, kurie buvo išsklaidyti ant viso žemės veido. Ir jie buvo apginkluoti teisumu ir Dievo galia su didelė šlove. Šiame Evangelijos laikotarpyje doktrinoje ir sandorose yra panašiai aprašomos mūsų aplinkybės ir būsimos galimybės. Kol kas dar nesupratote, kokius didelius palaiminimus Tėvas laiko savo rankose ir paruošęs jums. Ir dabar jūs negalite visko pakelti, tačiau būkite džiugus, nes aš jūs vesiu. Karalystė yra jūsų, ir jos palaiminimai yra jūsų, ir amžinybės turtai yra jūsų. Ir tas, kuris viską priima su dėkingumu, bus padarytas šlovingas, ir šio žemės dalykai bus jam pridėti, netgi šimteriopai taip sukaupu. Esu jautęs tą visoje bažnyčioje augančio dėkingumo už Dievo palaimas ir meilę transformaciją. Rodos, kad tarp bažnyčios narių jie greičiau įvyksta tada ir ten, kur yra bandomas jų tikėjimas, kur jie turi melsi Dievo pagalbos bent išgyventi. Laikai, kuriais gyvensime, turės sunkių išbandymų, lygiai kaip jų turėjo ir Almo žmonės, kuomet valdant žiauriajam Amulonui, jiems buvo uždėtos pernelyg sunkios naštos. Ir buvo taip, kad jų suspaudimuose atėjo jiems viešpaties balsas sakantis, pakelkite galvas ir būkite paguosti, nes aš žinau apie sandorą, kurią sudarėte man, ir aš sudarysiu sandorą su savo žmonėmis ir išvaduosiu juos iš vergijos. Ir aš taip pat palengvėsiu naštas, kurios užkrautos ant jūsų pečių, kad net nejūsite jų ant savo nugarų, bet netgi būdami vergijoje. Ir tai aš padarysiu, kad po to būtumėte man liudytojai ir kad užtikrintai žinotumėte, kad aš, viešpats Dievas, aplankau savo žmonės jūsų spaudimuose. Ir dabar buvo taip, kad naštos, kurios buvo užkrautos ant Almos ir jo brolio, buvo padarytos lengvos. Taip, viešpats sustiprino juos, kad jie galėjo lengvai nešti savo naštas, ir jie džiugiai ir kantriai pasidavė visai viešpatės valiai. Jūs ir aš esame liudininkai to, kad kai tik laikome sandorų, su Dievu, ypač kai tai buvo sunku, jis išklausė mūsų padėkos už jo pagalbą, mums maldas, ir jas atsakė pastiprindamas tikėjimą ištverti. Ir tikrai ne kartą jis mums pradžiugino ir pastiprino. Turbūt svarstote, ką galėtumėte daryti, kad šią šabo dieną savo gyvenimu ir garbinimu parodytumėte savo dėkingumą ir stiprintumėte save ir kitus prieš laukiančius išbandymus. Galite šiandien pradėti nuo asmeninės ir šeimos maldos, dėkodami Dievui už tai, ką jis yra dėl jūsų padaręs. Galite melsi žinojimo, ką viešpats norėtų, jog jūs nuveiktumėte tarnaujant jam ir kitiems. O konkrečiai galite melsis, kad šventuoji dvasia jums parodytų tą, kuris yra vienišas ar stokojantis, ir kurį viešpats norėtų, jog jūs aplankytumėte. Galiu jums pažadėti, jog į jūsų maldas bus atsakyta, ir jei tik elgsite su lyg gautais atsakymais, tai šabo dienoje atrasite džiaugsmą ir jūsų širdyje nebeišsiteks dėkingumas. Liūdiju, kad Dievas Tėvas jūs pažįsta ir myli. Dėl meilės jums, gelbėtojas, viešpats Jėzus Kristus atpirko jūsų nuodėmes. Jie, Tėvas ir Sūnus, žino jūsų vardą, taip pat, kaip žinojo pranašo Džozefo Smito vardą jam pasirodydami. Liudiju, kad tai yra Jėzaus Kristaus bažnyčia ir kad jis vykdys jūsų su Dievu sudaromas ir atnaujinamas sandoras. Pati jūsų pragimtis ims panašėti į gelbėtoje. Būsite sustiprinti prieš pagundas ir prieš abejonės dėl tiesos. Šabo diena jums teik džiaugsmą. Apie tai jums pažadu. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mūsų dangiškasis tėve, mes mylime tave, esame dėkingi už įkvėptas šios sesijos žinias ir nuostabią muziką. Esame dėkingi už visus mokymus ir patirtus jausmus. Esame dėkingi už gyvąjį pranašą prezidentą Tomą S. Monsoną. Mylime jį ir tuos, kurie yra šalia jo. Tegul jie jaučia tą meilę ir palaikymą. Esame dėkingi už tavo sūnų Jėzų Kristų, už jo gyvenimą, jo tarnystę, jo džiugę žinę, jo apmokančiąją auką, laiminančią mus gausybę būdų. Visuomet jį atminkime. Meldžiame jo paties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Giedojo Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.